Norozilarning aytishlaricha, joriy yil may oyida hukumat ularga yangi qurilgan ko'p qavatli uylardan kvartiralar berish haqida qaror chiqargan. Ammo shu kungacha O'sh munisipal mulk boshqarmasi hukumatning bu qarorini bajarishga shoshilmayapti.
Maydan beri yuramiz. Toshmi maydan beri. O'sha aprelda bir kasi chiqqan mayda.
Mayda kechib beramiz degan 5-chi mayda qanaqadir bayramimiz konstitutsiya. Shunda olasizlar degan.
Shahar munisipal mulk boshqarmasi norozilarga 25 dekabr kunigacha va'da qilingan kvartiralar topshirilishini bildirgan. Ammo oradan bir necha kun o'tganiga qaramay, bu va'da yana quruq so'zligicha qolib ketmoqda. 75 yoshli O'g'ilxon Raimjonov ham o'ziga tegishli kvartirani ola olmay sarson bo'lib yurganlardan biri.
Nimadan beri? Moydan beri. Sentabrda dedi, avgustda dedi. Unda ham oldan deymi? Mana hozir noyabr, dekabrda beramiz. Dekabrda 25 bo'ldi, bugun 26. Yo'q, qoldi yapti. U kabinetdan bu kabinetga kirgizyapti. Etajga chiqib yodadik, charchadik.
Dedi O'g'ilxon Raimjonova. 8 oydan beri kvartira ololmay yurganlardan yana biri Talant Attoqurov norozilik bildirib kelganlar bilan shahar hokimiyati yoki munisipal mulk boshqarmasi rasmiylaridan birortasi uchrashmaganini aytdi. Biroq shunga qaramay, biz o'z huquqimiz uchun kurashni davom ettiramiz, dedi u.
O'sha so'zingiz, bunday nimalaringiz to'xtamaydi. Kuniga kelib arzdan beramiz, miting, piketlar qilamiz.
Bizning norozilik namoyishimiz to'xtamaydi. Har kuni kelib arzdodimizni ayta beramiz. Har kuni miting va piketlarni uyushtirib, televideniya orqali har kuni turli idoralarga murojaat qilaveramiz. Agar bizning masalamizni Qirg'iziston hukumati yecha olmasa, unda xalqaro tashkilotlarga boramiz, dedi Talant Attoqurov. O'sh shahar munisipal mulk boshqarmasi rahbari o'rinbosari Abdumitalib Qalbekovning aytishicha, norozilik namoyishiga chiqqanlarning talablari juda o'rinlidir. Unga ko'ra, bugungi kunda O'sh shahrida hukumat qarori bilan berilgan kvartiralarini ola olmay yurgan odamlar soni 70 dan ortadi.
Bu uy qurilib jatganda direksiya tomonidan, o'shal jarandarga mamlakatdagi komissiya tomonidan chechilgan.
O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi ko'p qavatli uylarni qurayotganda mana shu odamlarga bir xonali kvartiralar berilishi haqida hukumat qarori chiqqan. Ammo bir xonali kvartiralar yetishmay qolgan. Shuning uchun bugungi kunda 70 ga yaqin odamga va'da qilingan kvartiralar berilmadi. 28 noyabrda kvartiralarni bo'lishtirish bo'yicha davlat komissiyasining so'nggi yig'ilishi bo'lgan. Bugun mana shu yig'ilish protokolini oldik. Endi mana shu protokolga ismi sharifi kiritilgan odamlarni aniqlayapmiz. Xudo xohlasa, yakshanba kuni uylarning kalitini topshiramiz, dedi Abdumitalib Qalbekov. 2010 yil iyunida O'shda sodir etilgan qirg'in paytida 500 ga yaqin odam qurbon bo'lgan edi. Minglab odamlarning uylari yondirilgan. Xalqaro tashkilotlar yordamida O'sh va Jalolobodda yondirilgan xususiy uylar qayta tiklandi. Bundan tashqari hukumat 943 odamga ko'p qavatli uylardan bepul kvartiralar berish haqida qaror chiqargan. Shu kungacha O'sh va Jalolobodda 11 ko'p qavatli uy qurildi. Mazkur uylardagi 573 kvartiraning 395-tasi O'sh qirg'inida jabr tortganlarga berildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yaqin kunlarda yana 185 odamga kvartira berish masalasi hal etiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.